Wala munyu biosu mune no ma ha o Hebron wake emunyu oba hanye wo nwake ma munyu ma nye hamno waje Bible Baptist asafo nwa nge fia konya emini nge munyu tu no achia mike osofo Timothy abruso ike dikin Daniel tete ke Paul dikin Paul asem nwake ma munyu ma nye hamune no ne loko wama channel wama ne dikin Daniel tete ne solike ho loko waje nitumiyesi
Nya wa sole. Chama wana musi mna libino kon pakan fu mwa pe mu abu. Wana musi nga o drum ke omo bona mi ohi. Ka ohi ke bwa opu wa ipie. Hane mna libino kwa li bana we kon. Ka bi no dro o. Nungo munyo ke ha wako wa ke ba ha obi me no papa. Wa sole mke wa pekwa mjika. Tui fin tui ne mabu o munyo na tuyo. Ya we. Muhani chake mke no yam ne ba e abla bom. Nene mene ahia cham. Nene mna ahia no yam chwepe. Ka gung o munyo na mi o papa. Atusum ni omo pekame kopeka wango sina keje no akuma wana mosinge mo Yesu Kristo mo bionwa salenge amen
amen amachano ke wanika nemi keje mako umio ineji kwanyo huku neji nyumune tenke ikwa yanu abu dikin Paul asem twe bele emakane hawo medan
haleluya mako umio ji kwanyo huku neji nyumete ke ekpa ikwa nfenya wabu mwa mwenye tuwe leken meni se nomlona ke enidesu jio chuno ne hemi pata amen
amen mwenye wane wa hiyo kuku peji chuo peji meni se nomana ke ona jeno mchue pe ne osusuma ilau la mwenye na wa uwebia ke osusuma malau keka ogunwe kristo kan okun loko oyiwa hele lo osusuma la ne keji ka kristo jipo re e anunyami obeyo macha yemi mblona anyimi mene anga mitwe buye wanga jenom ni twe pe ai huai wanga huwa kan wa manaka wa manawe wa manayo wa mana ni jenom ni ni wanga huwa ni wanga jenom ni ha se wa jukan no go ne bowo ne e bowo ne e suka ban no ne e wowo mlai ne chowo ne ne wapi ma u bowo ne wa ba jale ne we waje ma u jamse wa ga jenom ni mo ha anyimi me be abo no ko ma hin singa jenom ke bene o ma pale ke hu ne hene ojike ba alo maho kristo ngo lo maho abusiango ne mini blonya tom nunga to ke hao he kristo fono lo ji o lo abusan bi ji o ke kristo fono ji mo le ogbla nuko e wo kristo mi samenya wene ke kristo ji po nge anunya mi ne madalio me wo mi ne opie se ko mlo o he ke kristo fono ji o ne opewe mausum nyani ne mo bene jembi nga jemni hayo mo unge ko ha ne ngo cheke kristofono ji ne ne ba hisi ne nuo ma omunyu eyo ma omunyu no ne nye nga anukwalim epewe basabasa enye we yi ase basabasa lo nyumu yi ase basabasa ebu adwama ejuwe ne epewe ni saka saka ne etuwe munyu basa basa se mu hun no ne e baahisi ne nyenga ma oblono ne e yoma munyu no leji kristofono ne ne ngo kristo ka e ponlo ke e yiwa hele lo leji kristofono ne lene e mana ne 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 yiwa nami lo anyimi no nga mitwe buyi ke mu hun nga la no na ne 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 yiwa nami leo jeo heka je yaya jeo heka je ni ne dem yanwa ye nuku nge proverbs alo abewu mio ineji nyuma kuku neji enyo abewu mio ineji nyuma kuku neji enyo amane dikine kane onge dangu
hallelujah
amen
abewu mio jinyuma ke ekuku neji enyo eke te ogumblo yaya no ke nanio ehebe sinan by hambu se ke seke oye anokwale ke oye anokwale o oyi manawami
Amen.
Amen. Nene wa de opeji o. Ko ha jenom ni chwepe. No gumbro ya yam no no ke ha. Jenom ni se nam ko be ba ho. E ko ngene no ko pone chapio no. O nga e huai. No nga pon nga ni ahunsa bi ma de. Ahunsa bi me ni ne a ke sime na weja. O nga ni o me kra pon nga de no nga ni o ma hun pa tai. Ne mo hu o le kan mo mo ba pa tan o ngbe. Se kaji kan o ke o he fun ma unu ne o nga nye nge anukwale mi le ma o mo ba jomu nga sugun anu ne huwa se hun o mana ni 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 iwa na de ke o inu shoke Proverbs 10:2 treasure of wickedness profit nothing but righteousness delivers us from death ko ya anukwale ma jo kaji gbenu mi se ke kan o nga jenom ni ha se nan ko be ne lolo noko noko be no mana ke ji o ma ha je no mi twepe ne nyagbe yo e ma pe gbe ni akenyu mu ko ne e kion e nga zugba gbo la ne ana ma cheku ne dia kion e ha le zugba gbo ne e ma pe eni nge no ne ma che odi e kion e ma folu ke bole zuba ene e la twepe ke asi ke jesin ke je yo eya lu ke bole sin lu ne pare ba ke basu ene jesin ke je yo ne ke je ma zuba chuo ma ha ne nyimu no e jesin ne e wo fo ti ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pale do ne ya 40 miles ne pi ba wo last one 40 miles ne mane e ba suve ne ejesi nge o keke e na 40 times 40 square land ne e yalu wu lo be ne pi bo ne e ma su ne ma na 40 by 40 na ke zgba ma we dia e pi 6 feet ne e ma su e ma na 40 by 40 6 feet o mine ko singe ne ko sin enye o ne te sin enye an fi ahweli e pe gbe nu lo yo ne aba susu elu na o ni mu lo e bo mode hun no se e gbinya lo 6 feet o he ne e pie ne ko gbinya le jun pe na ma ha na chua le jun na pun e le jun lo he ji o anyi mi no nga jenom ni chua be ha no ke no feno ne oke ono ne ne chapi ono hu oke ono no nge wa ne o osumene no ko ne nwe ku nyagbe o e sa no kai kan 6 feet be di ozugban ne nge zugban ne nge zugban no kla no anye no e ku o ko machu agbo no kai gbede zingri ka ke sisi pe no ma wo lo ye ko wa ni pe nga jio mi wa na chi nu wa le ka mau nge ne wa ma nye mau mom ese nge an kwalin se mu ho wa ko ha ne jenom ni ne e ba ngo we e ba ye wa nu se mu ho wa wa ye jio mi ni o me anu wa ma cha no ke jemni asane no no wa ma ye nge Waman na wanika ne mne chano nge Titus 2 chapter 11 to 12 Titus chapter 2 verse 11 to 12 Tito wumiyo yi neji enyo Mbam neji nyumake kake kase nyumake enyo
Hallelujah
Amen
Tito wumiyo yi nyumake kake Kukuneji Sorry Tito wumiyo yi enyo Kukuneji nyumake kake kase nyumake enyo eke ejaka mauje dromio ne ikema he adesa chu aiwana miopo mochon dromino bo wokoko ah bapaya ya mpemi ne wakodi je ne omi akono nihi ase ejon waka wahia wahe no saminya wape no neda ne waye maugbeye amen
amen nene mọnyu o deji o mau edromio neke wo ya yiwa na mi lo yiwa here mi lo hejo nyi mi menne nyenge mi tuebuye nyane mau dromio se blopen wahla bene pene wana ne yiwa na se ke wa be wa hesi ni wa pe no ne da ni wa pe mau som nyani ni wa nga jenom ni twa pe hayo leo eko o maya hunwe nkwatan mi ne ke kristo je ku nwa anunya mi hu e maduke elimu anyimi no nga mitwe buye ko nga ne yiwa nam hlayo le mu hu o hane ma o dromi o pe ne hie ke hu ne lolo ne mahamu yiwa nam e jaka e je epo ne ba chonwo eni bene pene o ma je wa heke je jem ni no me ami ajoma bom ke ni ne se ne ede nge mo ngwe mi o ma je wa heke je ni wa na ni yi wa na ayi mi mi no nge mi tu ebu yi e fi e no nge mi tu ebu yi le o le kan la blo ne o ma gun no ma na ni yi wa na e ja ka je no mi le wa pe kan blo hialin ne wa ma sube ne wa ma je je no ke ho ne ke wa ho wa ma bu akunta ko ne ne no ba chu nge je mi o ma bu ya akunta ani mi mi no nge chu nge je mi o me ne he ko no fun ne mi ni o nge la nge je keji kan ko e fo kristo no ne kristo se blo no nge la lo nge ni yi wa na ko nwe kristo hu no kan pon lo ko yi wa he no le be no mu ni no ke ya anya gbe iko ma sole ne ke wa sole ta o ma ba pe kristo fun wachanu ke koroto bi o me awomi o 1 Corinthians chapter 3 verse 13 yani wa ke je mu nyu cha no ke pe wo gbin
hallelujah
amen
koroto bi awomi o koroto bi akeke kle omi o ye eten kuneji nyuma ke eten ke okay e kuneji nyuma ke eten ke se libione kristo maba no twa no nine etu o maje popa eja kan jama ligbe o akela maje no twa no nine etu no twa no ni tumi opo la machon bone no twa no ni tumi nge ha amen
amen lo bene kristo maba embe mba ne kristo maba jepo ne jama bi o mi o ema dalinwo ne ne mene ade o amatro ne masube hu ne mba kojo jiokra ne jama bi o mi o oni tumi no tumi lo ne bible nge tun kan la ne maje epo na ma na oni tumi no ba tumi ke ni tumi papa no ba tumi le o nge ne yiwa nam se ko ba tumi ni tumi papa le o ya bu sion la mi e no ejo anyi mi no nge mi tu ebuye keji kan onwe kristo kan pon lo ko yiwa hele le mu na no cha ke ojun no je o he ka jeje no ni tu eba mi no ko e ha kristo ne ke kristo je ku nge anu nya mi o na ni yiwa nam onwe kristo no ni nge de no lulu le ne ma de o de ka nyesi de ke nu cho yesu
no cho yesu
inamosi kamu na ligbino
omunyo bae ngo
no hani le ka ne ne me na ngomo ka pon lo ke yiwa here lo me pe na nge ni yiwa na
eno ejio
mu na ligbino ifoni ne ka cheo ba hie twim ba ngomi ke po no
ne ma hisike hamu
le ko je ko ngo anu nya mi
mako pe lambi
inamosi
kamu na ligbino
o ngwa ebie
nge wala umio
ko kim solem no ma one jo ne pio hi e ja kan mu ne no ba pe kristo fo no ko he wo kristo asafo no ja ma on anu kwalem ne ke kristo je ko nge anu nya mi o ko pe lambi mu na ligbino e fi a no nge mi tu ebu yo ma u e ngo bia nge wala umio e jo mo ne pio hi ne ye ke bua mu ne no fe no ma pete hi o e pe jo Achia mike osofo Timothy abroso imi nike ma o munyo ba hanye one ma o ne jonyo ga simu no chi hu manu wa heku amen.